Jānis Jacukas izrāde ir solo darbs, ļoti personisks stāsts par ģimeni un pieaugšanu un tēvu meitas attiecībām. Savukārt Arina Buboviča, kur ir ļoti temperamentīga mākslinieca, viņa iemīdinās roku stand-up žanrā un runās par ikdienas notikumu, drāmu un dažādām peripētijām, ar kurām ik viens no mums sastopās. Un Laura Grotko, kur strādā kopā ar dejotāju Sabīnu Neilandi, ir visu projektu laivu, kas ir apmēram 3 mēnesi, viņas ir vākušas pašas savu izlietoto plasmas atkritumu. Un šī plasmas atkrituma būs viņa scenogrāfija un skatuves, un pamazām tā plasmas arī pārņem visu dzīves telpu viņām.